Rád z politického vrcholu až do pozície robotníka sledovaného tajnou políciou. Takto by sme mohli v krátkosti charakterizovať zhruba dvojročie v živote Alexandra Dubčeka. Ten sa v roku 1968 stal symbolom Pražskej jary, teda reformného politického procesu v Československu, ktorý zastavila až invázia vojsk krajín Varšavskej zmluvy. Do tohto momentu sa tešil mimoriadnej popularite. Aj počas toho, ako ulice českých a slovenských miest zaplnili okupačné tanky, bolo jeho meno jedným z hlavných hesiel odporu. Čo však v nasledujúcich týždňoch a mesiacoch zostalo z jeho politického kapitálu a ako sa napokon ocitol v pozícii nežiaducej osoby, ktorú by komunistické špičky videli najradšej za hranicami štátu. Počúvate pravidelný podcast Dejiny denníka SME. Moje meno je Jaro Valent, som šéfredaktor časopisu Historická revue a o Alexandrovi Dubčekovi v období normalizácie sa porozprávam s historikom Petrom Jašekom zo sekcie vedeckého výskumu Ústavu pamäti národa.
Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša Férová nadácia O2.
Myslím si, že akčný program dáva dostatočnú platformu každému, kto to poctivo a statočne myslí i s demokraciou, ale socialistickou. Kto to myslí poctivo a statočne s Československou republikou, ale socialistickou republikou. Že sa môže k tomuto pripojiť každý, kto chce.
Ono je to naozaj trošku netradičná téma, pretože o Dubčekovi väčšinou počúvame v období Pražskej jary na tom politickom vrchole a potom ako keby prestrih 20 rokov a zrazu sa objavuje na tribúnach počas Nežnej revolúcie. Čiže toto 20 ročie je naozaj zaujímavé, najmä pokiaľ hovoríme o tom období rokov 68, 69 až 70. Ako keď by sme si tak na začiatku charakterizovali ten politický pád, mohli by sme ho nazvať ako strmý politický pád, jednoducho ktorý bol vynútený nedôverou predovšetkým v očiach Moskvy.
Je to naozaj tak, ako hovoríš, to vnímanie Alexandra Dubčeka ako symbola proste Pražskej jary roku 1968, socializmu s ľudskou tvárou sa do takej miery vrilo do, dal by sa povedať, že národnej alebo kolektívnej pamäte, že skutočne ako by to obdobie po 21. auguste 1968 až do toho novembra 1989 je nejakým spôsobom takou dobou, o ktorej sa veľmi nehovorí. Napriek tomu, že pre život Alexandra Dubčeka to boli veľmi dôležité roky. Keď si sa spýtal na otázku toho jeho politického pádu, ja by som ho možno práve nenazval strmým, on bol veľmi postupný. Naozaj treba povedať, že kľúčovým bodom celého jeho politického života a jeho kariéry je 21. august 1968, okupácia krajiny vojskami Varšavskej zmluvy, kde teda naozaj to, čo sa stalo, bolo úplne jasné, že proste tá reformná politika nejakým spôsobom končí. Koniec koncov Alexander Dubček sa o tom mohol presvedčiť počas moskovských rokovaní. Pre neho osobne to boli veľmi ťažké časy, pretože sám bol veľmi otrasený spôsobom, akým s ním predstavitelia Sovietskeho zväzu zaobchádzali, to znamená zatkli ho, de facto uniesli aj s ďalšími poprednými predstaviteľmi reformného procesu, držali ho na chate v Zakarpatskej Ukrajine a vlastne najmä vďaka tomu, že v auguste 68 sa spoločnosť mobilizovala, ľudia vyšli do ulíc, v masovom meradle protestovali proti okupácii. Dalo by sa povedať, že to zachránilo Alexandra Dubčeka od toho, že by nemusel čeliť ešte oveľa horším perzekúciám, ktoré by mohli skončiť možno až politickým procesom, keby sa podarilo ten pôvodný scenár a nastúpila kolaborantská vláda, než sa to v realite stalo. Takto bola vlastne ten masový odpor spôsobil tú okolnosť, že Alexander Dubček sa ešte určitú dobu v tej vrcholovej politike nejakým spôsobom udržal a tu treba povedať, že tie moskovské rokovania akoby naznačili takú politickú líniu, ktorá charakterizovala ten pád Alexandra Dubčeka. Na jednej strane jeho určitú takú nádej, ktorá mohla byť úprimná, to asi ťažko by sme mohli spochybniť, že sa mu podarí tie reformy udržať a aspoň niečo z nich zachrániť a možno takou politickou stratégiou postupného ústupu jednoducho ešte niečo získať. Ale na druhej strane takú politickú líniu voči nemu sformovali aj predstavitelia Sovietskeho zväzu a toho dogmatického krídla v rámci komunistickej strany, ktorí teda naozaj mali za cieľ tie reformy odstrániť a použili na to paradoxne práve Alexandra Dubčeka a veľmi podstatné obdobie sa čiastočne aj jeho autoritou zastrešovali mnohé nepopulárne opatrenia.
O tom si samozrejme všetko poviem, asi takým vrcholom týchto nepopulárnych opatrení je tzv. Obuškový zákon. zákon, ktorému sa dostaneme, ale ty si hovoril o takom tom postupnom páde alebo postupnom odstraňovaní Dubčeka z popredných pozícií. Bol jedným z dôvodov aj pre takúto postupnosť, teda že to neprišlo náhle, okamžite po invázii, aj to, že ho nebolo príliš kým nahradiť a že sa teda čakal, alebo teda sa hľadal ten náhradník, až sa teda našiel v postave Gustáva Husáka.
Áno, je to tak, ako si spomenul, je to aj zaujímavá myšlienka, pretože skutočne potom auguste 1968, ten 21. august, tak ako bol vojenský úspešný, to znamená z vojenského hľadiska krajina bola obsadená, politicky to bolo fiasko, pretože jednoducho tu zrazu ľudia vyšli do ulic a Sovietom bolo jasné, že tí ľudia, s ktorými pôvodne počítali, nejakým spôsobom s nimi ďalej počítať nemôžu a museli generovať ľudí, ktorí by pre nich tú politiku normalizácie, alebo teda tzv. Normalizácie, to je v tomto prípade lepšie slovo, pretože to bol dobový termín a znamenalo to návrat a odstránenie reforiem, nejakým spôsobom urobili. Takže z tohto hľadiska určite aj to, že Alexander Dubček ešte zostal v tej svojej pozícii, bolo dané tým, že tie kádre tých tzv. Realistov sa naozaj ešte len formovali a že aj medzi nimi sa hľadali ľudia, ktorí by to v úvodzovkách veľmi zjednodušene poviem nejakým spôsobom urobili.
Tam sa ešte v záveru roka 1968 dotiahla ako keby tá jedna reforma, teda tá federalizácia alebo ústavný zákon federalizácie republiky, ktorý teda potom prišiel vlastne s novými orgánmi, ktoré ale de facto v podstate fungovali po starom. A potom na jar 1969 už vlastne Dubček odchádza z pozície vlastne prvého tajomníka stredného výboru komunistickej strany a teda nahrádza ho Gustáv Husák. Bol toto ten už definitívny zlom, kedy bolo okamžite jasné, teda, že už bude len nasledovať postupná degradácia vlastne v tej politickej hierarchii pre Alexandra Dubčeka?
Ono, de facto tá jeho degradácia v podstate už od toho augusta, keď sa vrátil z tej Moskvy, nejakým spôsobom pokračovala a začala možno nie priamo útokom na jeho osobu, lebo Dubček bol naozaj mimoriadne populárny a možno práve v tom auguste sa stal takým aj symbolom, tak ako si spomenul na začiatku, mnohí ľudia kričali jeho meno, tá jeho popularita v spoločnosti bola obrovská. Proste. Mnohí ľudia verili, že Dubček je ten, ktorý to ešte nejako uhrá, že to ešte nejako zvládne. No ale čo bol veľký problém, že postupne začali odstraňovať okruh jeho spolupracovníkov a čo bolo ešte horšie pre osobu Alexandra Dubčeka, tu sa nechcem ho teraz nejako súdiť alebo odsudzovať, ale túto tá jeho politika takého pomalého ústupu narážala, že mnohé nepopulárne opatrenia tej doby, povedzme nejakým spôsobom znovu obnovenie cenzúry, pritvrdzovanie politickej línie v rámci komunistickej strany, tak Dubček s nimi de facto súhlasil. Podpísal sa pod ne. A to už hovorím, nebol len ten obuškový zákon, ale naozaj to sa ťahlo celým rokom 68-69, pretože ten politický pád prebiehal na pozadí toho, že jednoducho možno dneska je vo všeobecnosti taký skreslenejší pohľad na toto obdobie od 21. augusta 68 do 21. augusta 69, že akoby tá spoločnosť sa vzdala a rezignovala. Nie, ona sa nevzdala a nerezignovala, pretože tu boli prakticky po celý jeden rok masové protesty občianskej spoločnosti proti okupácii. 21. august 69 bol len vrcholom, ale spomeňme tie udalosti tzv. Hokejového týždňa, ktoré sa tu odohrali na jar roku 1969. Spomeňme Jana Palacha a ďalšie prípady upálenia sa, keď ideme chronologicky späť. Hej, ale to všetko boli prejavy odporu občianskej spoločnosti a na pozadí toho stráca zároveň Alexander Dubček politickú podporu, pretože mnohé z nepopulárnych opatrení, proste potlačenie týchto protestov nejakým spôsobom, ak už nie aj priamo otvorenie podporoval, tak sa voči ním otvorenie nepostavilo.
Strácal spolu s tým aj v očiach verejnosti aj akýsi politický kredit? Išlo to ruka v ruke, alebo veľmi tá legenda bola tak silná, že jednoducho pretrvala aj napriek týmto jeho podpisom a týmto jeho krokom?
Veľmi tým utrpel, na druhej strane teda ten jeho politický kapitál, ale zase na druhej strane stále to tí ľudia vnímali, povedzme, že on je určitý ten symbol a práve keď bol vlastne v tom apríli 1969 nahradený Gustávom Husákom, tak sa to vnímalo ako výrazný krok, akože smerom k normalizácii, že ako ľudia si trošku všímali, že tá jeho politika je veľmi opatrná, je neistá a nedosahuje dobré výsledky, ale stále tam bola akože nejaká nádej, že je tam, tak je to v poriadku. A toto definitívne, ale treba povedať, zlomil ten obuškový zákon v auguste 1969.
Ten prišiel vlastne po takom tom výročí okupácie, kedy sa teda ľudia opäť pustili do ulíc, aby protestovali proti okupácii. Toto bola v podstate ako keby reakcia, ale ona bola pozoruhodne poprvé jednak pripravená. V podstate Husák okamžite vyšiel so znením takéhoto zákona, takže v podstate podstate to asi bolo vopred pripravené. Nevychádzalo to len z čiste tej reakcie na dané udalosti, výročia okupácie. A druhá vec teda, v podstate ten zákon výrazne trestal akýkoľvek prejav odporu. Dubček sa častokrát vyhováral, že ho v podstate len podpísal, že zaň ani nehlasoval, že ho iba podpísal a že ho v podstate musel podpísať. Bolo to naozaj tak, alebo mohol v tej svojej pozícii prejaviť akýsi vzdor a predsa len sa proti tomu postaviť?
21. august 1969, teda rok po okupácii, je naozaj veľmi tmavým a čiernym dátumom v živote spoločnosti v Čechách a na Slovensku a pre Alexandra Dubčeka aj z politického hľadiska. Ja by som to možno hodnotil svojím spôsobom. Nechcem použiť slovo, že fiasko, ale no, môžem použiť slova samotného Alexandra Dubčeka, ktoré uviedol v pamätiach, keď hovoril o tomto období, že to bola najväčšia politická chyba v jeho živote. A ja si myslím, že toto hodnotenie je pravdivé a je na mieste, pretože naozaj celé tie udalosti, ako sa odohrali, určite Alexander Dubček bol pod veľkým tlakom, vtedy sa už otvorene hovorilo aj v rámci komunistickej strany, že musí urobiť nejakú sebareflexiu, nejakú sebakritiku, čo on síce odmietal, ale už to bolo v podstate jasné, kam to smeruje, pretože bol odstranený, ako tu už odznel, nahradený Gustavom Husákom na pozícii prvého tajomníka, ale zase zároveň bol stále predseda federálneho zhromaždenia. Tým, že ten 21. august 69 bol posledným veľkým vzopetím občianskej spoločnosti na podporu reformného procesu Alexandra Dubčeka, tak Dubček tam spravil, to nebolo už len, totiž to, len to podpísanie toho zákona, už to, že v podstate tá komunistická strana mu povedala, že teraz bude nejaké veľké výročie a určite budú prevolávať tvoje meno, tak sa stiahni do úzadia, proste choď na chatu do Senca, tak on sa tam stiahol jednoducho. Za týchto bizárnych okolností, keď ľudia proste prevolávali jeho meno, on sám nejako nereagoval, tak sa zrazu zase napríklad stranického vedenia vracia na politickú scénu a proste celou spoločnosťou preletí, že podpisuje toto zákonné opatrenie. No, samozrejme, keď sa pýtame, či musel alebo nemusel, no vo svojom princípe nemusel. A myslím si, že si z toho sám bol veľmi dobre vedomý a preto hovoril, že to bola jeho veľká politická chyba. Ale zase málo politikov si dokáže priznať svoju chybu, ale tým teraz nejdem ospravedlňovať toto jeho chovanie, pretože ako štátnik a ako symbol nádeje, ktorou proste tá spoločnosť bola prestúpená v roku 68 a tú nádej stotožňovali s jeho menom, tak toto bola veľká chyba.
Prezidenta republiky Ludvíka Svobodu, Alexandra Dubčeka, Josefa Smrkovského a Oldřicha Černíka přivítali Bratislavané s tak spontánní srdečností, jakou toto město snad ani nepamatuje.
Predsa len on si možno to aj nejakým spôsobom v tom čase zdôvodňoval alebo ospravedlňoval tieto kroky. Dúfal v tom čase, že sa udrží v tej stranickej špičke, čo sa teda nakoniec nepotvrdilo, ale bola toto povedzme tá jeho motivácia?
Osobne si myslím z tých dokumentov, ktoré som mal možnosť vidieť aj potom z toho neskoršieho obdobia, keď sa stal teda československým veľvyslancom v Turecku, tak ja si myslím, že on tu nádej mal jednoducho. Stále asi veril tej svojej ústupovej politike, že môže ešte priniesť nejaký výsledok, hoci teda už definitívne potom 21. auguste 69 musel vidieť, že tento boj je stratený.
On potom odišiel z tých špičkových funkcií, teda z pozície predsedu federálneho zhromaždenia, aj vlastne z ústredného výboru a podobne a v podstate odišiel do tej pozície veľvyslanca v Ankare. Keď to preložíme do takej ľudskej reči, z tej politickej reči, čo to konkrétne znamenalo? Bola to úplná degradácia v podstate politika na tú základnú úroveň a v podstate také vypoklonkovanie z politickej scény?
No bola to úplná degradácia, pretože naozaj proste Dubček, ktorého všetci poznali, všetci vnímali, ako to tu už viackrát odznelo, ako symbol tých reforiem, už aj tá pozícia predsedu federálneho zhromaždenia, ktoré bol, no predsa len je reprezentatívna. Znamená to, že človek je v nejakej nomenklatúre tej najúžšej vrste stranických funkcionárov. No jednoducho tým, že ono to totiž to pokračovalo ešte aj potom vlastne auguste 69, hej, bol na ňo vyvíjaný o to väčší tlak, aby urobil sebakritiku. Hej, a teraz tá sebakritika by bola úplne brutálna, lebo by musel priznať, že celý ten 68, všetky tie reformy, o čo sa pokúšal, boli vlastne kontráre. Úplne by musel poprieť sám seba, tak toto odmietol samozrejme. No a výsledkom toho bolo, že bol odvolaný aj z pozície predsedu federálneho zhromaždenia a teraz sa riešilo, čo s ním. No a východisko sa našlo nenadarmo v hlave Vasila Biľaka, teda jeho v tom čase politického úplného odporcu, že by sa teda mohol v rámci uplatnenia nejakého umiestniť niekam do zahraničia, kde by teda slúžil diplomácii. No tak
počítalo sa tam povedzme s tým, že by emigroval jednoducho, že preto ho práve tlačili do toho zahraničia ako veľvyslanca, aby tam jednoducho zostal a tým pádom sa aj v podstate už definitívne ako keby kompromitoval.
Lebo by sa ukázalo, že je vlastne zradca, ktorý proste naozaj tú krajinu v 68. priviedol do nejakého rozkladu, hej, prišli tu zachrániť sovietske vojska, tá internacionálna pomoc nám pomohla, pozrite sa, zrad sa nás opustil. Hej. Čiže samozrejme sa s tým počítalo, aj sa to ponúkalo, pretože Dubček bol na západe veľmi známy a populárny a nepochybne ten československý komunistický režim musel vedieť o tom, že ponuky emigrovať dostane, ale tak pre Alexandra Dubčeka toto nebola cesta, ale treba povedať, že už vôbec to, ako s ním vtedy zaobchádzali, znova by sme si mohli položiť otázku, že prečo si to vôbec nechal, prečo sa teda radšej už rovno vtedy nestiahol a pristúpil na túto hru, pretože tie vyslania, ktoré mu ponúkali, no tak naozaj krajiny ako Ghana alebo aj Turecko sú...
Aj v tej diplomatickej reči v tom čase asi to teda nebola bohoviaká destinácia.
No bola to exotika jednoducho. Hej. No dneska malo Turecko oveľa iné lepšie meno, ako malo vtedy neporovnateľne. A navyše tam bola ešte jedna taká veľmi zaujímavá vec, že paradoxne komunistický režim, ktorý ho vyslal zastupovať Československo do jednej zo zaujímavých krajín, lebo však Turecko bolo zaujímavou krajinou, kvázi susedstve Sovietskeho zväzu a tak ďalej a tak podobne, tak zároveň sa proti nemu viedla propaganda. Hej? Strajnická kritika, keď si pozrite noviny z toho obdobia, Dubček bol veľmi kritizovaný za politiku z roku 68. Bizarná fotografia, kde proste to nebolo zvykom v komunistickom štáte, aby sa jednoducho v novinách objavila fotografia diplomata československého proste vo fraku, cylindri, čo je síce na jednej strane diplomatický zvyk, ale z pohľadu komunistických režimov a ich ideológie je to skôr predstava proste buržoázie, hej? Čiže strašný paradox, že zároveň človek, ktorý je diplomatom, vedie sa proti nemu proste doma kampaň s cieľom ho diskreditovať.
Tomu samozrejme asi aj sprevádzala tento proces nejakej diskreditácie, aj proces sledovania tajnou službou, teda štátnou bezpečnosťou. Bolo to už teda aj počas jeho veľvyslanectva v Ankare, do akej miery on bol spracovávaný už v tomto období štátnou bezpečnosťou?
Práve tu sa začal záujem, intenzívny záujem štátnej bezpečnosti o osobu Alexandra Dubčeka. Svojím spôsobom sa to tiež tak nejako ponúkalo, aj keď by sa, keď bol predpoklad toho režimu, že jednoducho tam môže nadviazať kontakty s nejakými západnými diplomatmi, že môže emigrovať a tak ďalej a tak podobne. Takže naozaj pravodajské rozpracovanie Alexandra Dubčeka štátnou bezpečnosťou začína teda veľmi paradoxne práve v čase, kedy sa stáva veľvyslancom Československa v Turecku.
On sa tam myslím, že dlho neohrial, nejakého pol roka myslím, alebo zhruba takto, od nejakého začiatku roku 1970 do mája, alebo zhruba takto. V podstate bol ten dôvod odvolania ho z tejto pozície, že jednoducho neemigroval, že nesplnil tie očakávania, ktoré možno oni do tohto vymenovania vkladali a už ho teda chceli upratať, tak povediac, doma.
Bol to jeden z dôvodov samozrejme, ale druhý, možno ešte závažnejší bol, že naozaj ten jeho stranický pád, charakterizovaný tým postupným ústupom, v tomto období vlastne strátil členstvo v komunistickej strane, pretože práve v roku 1970 prebiehala tá masová čistka, v rámci ktorej v podstate všetci ľudia, ktorí nejakým spôsobom sa angažovali v reformnom procese, boli z komunistickej strany buď vylúčení alebo z nej vyškrtnutí. Toto bol aj prípad Alexandra Dubčeka a tam už bolo potom úplne jasné, že jednoducho tá jeho politická kariéra skončila. To už bola len otázka toho spôsobu. Dobre, keď neemigroval, tak ho teda... By som to možno ešte aj povedal, že dali mu v úvodzovkách poslednú šancu tým, že mu poslali list, že ho, alebo teda telegram, že teda má sa vrátiť do Československa. Na čo sa teda Alexander Dubček naozaj do Československa vrátil? A teda, hoci podľa mňa mu už tedy muselo byť úplne jasné, že tu ho bude čakať veľmi, veľmi ťažký osud.
No, jeho v podstate degradovali až do pozície, kedy musel aj opustiť komunistickú stranu, čo asi on osobne bral asi dosť zle, alebo teda príliš osobne si to bral. V tomto sa asi prejavilo naozaj, alebo prejavovalo to jeho presvedčenie skutočne pravoverného komunistu, ktorého naozaj mrzí vylúčenie z komunistickej strany.
V tomto smere myslím si, že určite, pretože naozaj netreba zabúdať na fakt, že Alexander Dubček, už to jeho rodinné zázemie, jeho otec bol v podstate jeden z prvých komunistov alebo zakladateľ komunistického hnutia na Slovensku. Sám Dubček vyrastal v Interhelpe v Sovietskom zväze. Proste jeho rodina bola naozaj presvedčeného komunistického zmýšľania, ako koncom za druhej svetovej vojny sa zapojili do odboja a tak ďalej a tak podobne, takže toto presvedčenie tam u neho bolo a muselo to pre neho z tohto hľadiska byť určite veľké sklamanie.
No, on sa v podstate vrátil do takej úplnej pozície, z ktorej ako keby možno niekedy začínal, teda do pozície robotníka, v tomto prípade západoslovenských lesov, štátnych lesov, myslím. Bol opäť vlastne sledovaný štátnou bezpečnosťou. Ja si spomínam možno aj z tých textov, ktoré som k tejto problematike čítal, že ono to niekedy vyzeralo trošku bizardne, že sledovaný vlastne vedel, kto ho sleduje a tí sledovatelia vedeli, že teda vie o nich, že to malo taký skôr možno bizardný nádych. Bolo to naozaj tak, že to bola v podstate taká hra obidvoch strán?
No bolo, pretože naozaj Alexander Dubček tým, že proste vrátil sa z toho zahraničia, tak bolo nejakým spôsobom jasné, že napriek tomu, že zostáva v nejakej pozícii robotníka, v podstate on bol úplne izolovaný. Tá štátna bezpečnosť ho sledovala, obklopila sieťou svojich tajných spolupracovníkov. To bolo dennodenné sledovanie, naozaj my si dneska, možno aj neviem predstaviť, aké hrozné psychicky náročné to muselo byť pre Alexandra Dubčeka a celú jeho rodinu, pretože niekedy ten psychologický efekt toho sledovania je ešte väčší, keď vy viete, že proste vás sledujú. Vidíte tamto auto, vidíte, že stretli ste sa s nejakým priateľom a Dubček bol populárny, to treba povedať. Čak vždy, keď sa o ňom bavíme, jednoducho jedna vec je Dubček politik a druhá vec, že on bol celý život veľmi srdečným a príjemným človekom. To znamená, že on, jeho by aj ľudia na ulici radi nejakým spôsobom zastavili, stretli, podali mu ruku a porozprávali sa s ním, ale jednoducho nemohli, pretože častokrát
prišli
to stávalo...
na vypočutie.
Presne tak, že prišli tí príslušníci štátnej bezpečnosti a takto Dubčeka izolovali. A toto muselo byť psychicky veľmi ťažké. Odpočúvanie telefónu, naozaj to, že proste nemáte kontakt v podstate s vonkajším svetom, nejaký objektívny, že zrazu vy zistíte, že vaši kamaráti sa vás boja, že mnohí ľudia sa vás stránia, tak toto muselo byť psychicky strašne zničujúce a samozrejme pre celú rodinu, nielen pre Alexandra Dubčeka, pretože oni boli sledovaní v podstate všetci a izolovaní.
Bol teda výsledok aj taká osobná osamelosť Alexandra Dubčeka, že jednoducho bol odstrihnutý od priateľov, čo musí ten šok byť o to väčší, že ešte povedzme 2 roky dozadu som v podstate najpopulárnejšou osobnosťou v republike a zrazu žijem v podstate izolovaný. Mal okruh niekoľkých ľudí, s ktorými sa stretával.
Zostal mu úzky okruh priateľov, s ktorými sa stretával a politických súputníkov, ktorí teda napriek týmto hrozbám toho režimu tohto perzekučného charakteru s ním neprerušili kontakt, ale naopak radi sa s ním stretávali a trávili s ním voľné chvíle a rozprávali sa. Ale to sa bavíme naozaj o jednotlivcoch a určite nie o nejakej kompaktnej skupine. Keby sme to napríklad porovnali s podobným niečím, čo zažívali disidenti povedzme v tom občianskom disente, neskôr povedzme signatári Charty 77, tak ten ich okruh bol určite oveľa širší ako okruh ľudí, ktorý bol okolo Alexandra Dubčeka, pretože on bol asi naozaj z pohľadu štátnej bezpečnosti najsledovanejšou osobou v tých rokoch v 70-tých a 80-tých rokoch.
No, jak poživajú? Jestli vy chorošo a tuda ujdete, bude chorošo. Ja už niekoľko dní nemohu ni v Gorotníku, a krukom policia. Civilná.
Toto možno bude taká hypotetická otázka, ale trošku sa predsa len ponúka. Dovolili by si vtedy komunisti Dubčeka za určitých okolností aj zavrieť normálne do väzenia? Bola tam aj táto možnosť? Alebo jednoducho predsa len to bol taký silný symbol, že toto až tento krok by si jednoducho nedovolili?
Ja si myslím, že by si to skôr nedovolili, pretože by to pritiahlo na Dubčeka neželanú pozornosť a takú jeho istú auru martýra by to mohlo iba posilniť a tú jeho symbol politickú hodnotu v občiach verejnosti v podstate takisto posilniť. Čiže myslím si, že až do takéhoto kroku by nešli. O to viacej, že si boli vedomí, aký naozaj výrazný efekt má izolácia, do ktorej ho vlastne komunistický režim a štátna bezpečnosť dostali. Čo sa napríklad prejavovalo aj tým, že hovorím sme o 21. auguste 69, ale 21. august bol po celých tých 21 rokov až do pádu komunistického režimu nejakým spôsobom pripomínaný a štátna bezpečnosť vtedy robila proste opatrenia, aby nedošlo na verejnosti, proste k nejakým prejavom podpory, reforiem alebo nejakým politickým krokom. A súčasťou týchto opatrení vždycky bola aj izolácia Alexandra Dubčeka.
Predsa len on aj tejto pozícii bol ako keby v určitej opozícii alebo predstavoval akýsi ten opozičný svet, ale bol on v kontakte povedzme či už s Chartou 77 alebo s ďalším svetom povedzme toho politického disentu, alebo jednoducho bol izolovaný a príliš do nejakého kontaktu s nimi neprichádzal.
No bola to taká, keby sme to tak zveličene povedali, istá forma vnútrostranickej opozície, pretože keď máme k dispozícii, Alexander Dubček zvolil takú špecifickú formu odporu voči tomu režimu a voči svojmu prenasledovaniu, písal protestné listy. Prvýkrát sa tak viac dostal na verejnosť vďaka tomu, že sa to podarilo prepašovať na západ, sa to volalo, že Dubček žaluje. To bolo v roku 1974 list federálnemu zhromaždeniu, kde teda vlastne písal o tých jeho perzekúciách a ako sú ľudia, ktorí podporovali reformný proces nejakým spôsobom prenasledovaní, tak to samozrejme vzbudilo pozornosť. Potom prišla Charta 77 a to bol taký veľmi zaujímavý moment, pretože sa v nej angažovalo dosť veľa ľudí, ktorí ten reformný proces podporovali a boli teda reformnými komunistami. No a myslím si osobne, že Alexandra Dubčeka sa mohlo dotknúť nejakým spôsobom, že keď už takéto niečo je, tak mnohí tí ľudia, ktorí s ním spolupracovali, za ním neprišli v tejto veci a neoslovili ho. čo zase malo svoju logiku tým, že Dubček bol veľmi známy na západe, tak samozrejme, keby sa on stal signatárom charty, tak tá pozornosť sa upriami na neho, ako v tej danej dobovej chvíli, či z tohto hľadiska je z pohľadu organizátorov svojím spôsobom logické, že ho nezavolali, ale určite to bola nejakým spôsobom politická chyba, pretože tým odpílili v úvodzovkách, to poviem minimálne, možnosť nejakej masovejšej podpory charty na Slovensku a zostala potom, nechcem povedať, že izolovaná, ale naozaj to boli skôr desiatky jednotlivcov, ktorí...
Bolo to možno aj tým, že predsa len síce boli v nej prítomní tí reformní komunisti, ale predsa len už to nové opozičné hnutie v Československu počas normalizácie jednoducho už jednoducho nepresadzovalo alebo nechcelo presadiť socializmus s ľudskou tvárou, ale jednoducho demokraciu ako takú, že jednoducho tam bol aj už tá politická orientácia niekde inde v porovnaní s Alexandrom Dubčekom.
No, keď si zoberieme tie protestné listy Alexandra Dubčeka, chceli by, ktoré teda písal v podstate po celé to obdobie 70. a 80. rokov, a chceli by sme z toho zrekonštruovať nejaký politický profil toho obdobia, tak vidíme, že on je naozaj na ten socializmus ľudskou tvárou veľmi, veľmi úzko napojený. Ja myslím, že aj v historiografii sú také debaty, že vlastne kedy z tých pozícií prešiel do pozícií nejakej formy pluralitnej demokracie a nie orientácie na komunistickú stranu. Ja si osobne myslím, že už povedzme ten rok 1989, však naozaj pre ňo bol veľmi dôležitý zlom rok 1985. On už tedy bol aj na dôchodku, aj to jeho sledovanie nejako už tak polavovalo predsa len v tých 80. rokoch aj nejakým spôsobom veľmi dôležitý faktor nástup Gorbačova v Sovietskom zväze, ktorý v podstate tá perestrojka boli podobné myšlienky ako rok 1968 v Československu, podobné nie rovnaké, tak on sa zrazu do tej politiky vracia, zrazu sa nejakým spôsobom akože aktivizuje a je aj viditeľný, najmä v zahraničí, však v Bolonii bol ocenený čestným doktorátom a tak ďalej a tak podobne aj tá intenzita písania protestných listov, predtým skôr zriedkavých, teraz zrazu výrazne rastie. No a samozrejme tým, že bol stále populárny na západe, tak nejakým spôsobom bol v kontakte aj s tými myšlienkami sociálno-demokratické hnutie na západe, tam sa aj komunistické strany transformovali. Sám to mal možnosť vidieť napríklad kde talianskej komunistickej strany, ktorá fungovala v rámci demokracie a pluralitného politického spektra. V Taliansku bola v podstate bola druhou najsilnejšou politickou stranou s podporou niekde na úrovni medzi 25 a 40% populácie. Čiže toto boli nepochybne aj myšlienky, ktoré Alexandra Dubčeka veľmi výrazne ovplyvnili aj ten jeho politický profil.
Častokrát sa spomína práve táto cesta do Talianska ako jeho politický reštart v roku 1988, teda v závere perestrojky. Dá sa povedať, že on sa už v tom čase pripravoval na takýto svoj politický návrat, aj keď samozrejme nemohol tušiť, čo sa presne stane o rok, ale predsa len už cítil tú príležitosť.
Ja si myslím, že určite, že jednoducho bol si vedomý toho, že to, čo prináša Gorbačov a jeho perestrojka sa skôr či neskôr musí prejaviť aj v Československu, že jednoducho tá nová politická línia príde, pretože keď nič iné, tak minimálne 21. august 68 ho musel presvedčiť o tom, aká je váha dominantnej veľmoci a že túto nejaký satelitný štát, no tak povedzme Rumunsko malo väčšiu váhu asi ako Československo, si tu nebude môcť robiť nejakú svoju úplne vlastnú celkom politiku. Takže tohto si byť vedomý musel a hovorím, aj tá návšteva Talianska, aj faktor Gorbačova, zvýšený záujem o jeho osobu na západe, možno viac voľného času boli také faktory, ktoré ho proste tlačili k tomu, že nejakým spôsobom sa do tej politiky chce vrátiť.
Na záver samozrejme to už sa nachádzame v roku 1989 v čase Nežnej revolúcie. Tá vyniesla potom na ten politický vrchol nie Alexandra Dubčeka, ale na tú úplnú špicu, to je do pozície prezidenta republiky Václava Havla. Čo pre Alexandra Dubčeka? Častokrát sa toto pripomína, alebo častokrát sa to skloňuje tento moment, čo bolo pre neho teda údajne veľké sklamanie. Je to možno aj dôkaz toho, že predsa len ten Dubček bol mentálne stále v tom 68. aj na tribúnach počas Nežnej revolúcie, že jednoducho revolúcia pre neho v roku 1989 bola v podstate stále iba návratom k tomu, čo on teda presadzoval, čo si predstavoval, teda socializmus s ľudskou tvárou.
Áno, tak dá sa na to pozrieť aj takto, ale znova teraz by som trošku z pohľadu Alexandra Dubčeka sa na to pozrel. Po tom, čo zažil v tých rokoch normalizácie, po tom, čo aj pracoval, ako sme si povedali v tých 80. rokoch na tom, aby sa do politiky vrátil, a po tom, čo hlavne vystúpil na tribúne a teda teraz zrazu videl, že ako by sa vráti do augusta 68, že je veľmi populárny, že ľudia mu tlieskajú. Malo svoju logiku to, že sa o tú pozíciu prezidenta uchádzal. A keď hovoríme o tom, že Dubček, že mal tie myšlienky, že vrátiť sa k roku 1968, to je jeden veľmi dôležitý faktor. Upozornil vlastne na to v súvislosti s výskumom Nežnej revolúcie kanadský historik James Crapfel, že aké boli vlastne, že mnohí tí ľudia, ktorí vtedy aj boli na tej tribúne, alebo teda boli na námestiach, tak proste hovorili tie heslá, že nehovorili otvorene, že proti socializmu, a teraz to musí padnúť a kapitalizmus, ale nebolo to nereálne, že nejaká takáto forma politiky sa sem dostane, pretože medzi ľuďmi to proste bolo populárne. Mnohí si pamätali poslednú nekomunistickú verziu alebo nedogmaticky komunistickú verziu politiky a slobodu si mnohí mohli oprávnene stotožňovať s rokom 1968, lebo to bol ten nádych, to bol ten ikonický moment. Takže z tohto pohľadu tá úvaha Alexandra Dubčeka by minimálne nebola nelogická.
Samozrejme o ďalšom pôsobení, už politickom pôsobení, až teda do jeho tragickej smrti v roku 1992, by to bolo na samostatné rozprávanie, ale keď si tak skúsime zhodnotiť tú jeho legendu, aj napriek všetkým tým zlyhaniam, o ktorých sme tu počas tej polhodinky rozprávali, podpisu tých naozaj represívnych zákonov, predsa len ten Dubček zostáva aj dnes v očiach verejnosti a slovenskej verejnosti pomerne populárna historická postava. Čím to je? Je to tým, že častokrát si ľudia do neho projektovali práve tie svoje nádeje?
Určite bol vo veľkej miery symbolom aj symbolom roku 1968 a naozaj v tejto polhodinke sme sa rozprávali o takom temnejšom období jeho života, kde naozaj tie politické chyby urobil, ale ku ktorým sa zároveň aj priznal. Hej. Keby sme možno hovorili iba o roku 1968, tak ten výsledok je, že oprávnene ho tí ľudia ako nejakým spôsobom majú radi, ale zase tu treba povedať, to je všeobecne také historické hodnotie alebo hodnotenie historických osobností, že ten pohľad by nikdy nemal byť čierno-biely. Že proste treba povedať, že boli ľudia, ktorí urobili mnohé dobré veci, ale zároveň mali aj svoje tienisté stránky a takisto urobili mnohé zlé veci, ale to neznamená, že nemali aj nejaké pozitívne stránky, ktorých by sa dalo nejakým spôsobom zastať a odvíjať od nich. Takže je to podľa môjho názoru aj prípad Alexandra Dubčeka, kde to čierno-biele hodnotenie určite není správnou cestou. Podľa mňa skôr cesta je naozaj snažiť sa proste pochopiť niektoré jeho činy. My sme sa naozaj bavili a ja si osobne myslím, že v tom roku 1969 sa proste celá tá jeho politika krachla a jednoducho nezachoval sa dobre. Mal sa ako štátnik a ako významná osobnosť zachovať inak, ale to teraz neznamená, že by sme sa mali na ňo ako na politika pozerať iba cez prízmu tohto obdobia. A to, čo si povedal, tak s tebou súhlasím. Áno, on bol do veľkej miery symbolom. Symbolom toho roku 1968, socializmu s ľudskou tvárou, nádychu slobody, ktorý naozaj po tých brutálnych 50. rokoch strašne výrazne sa zapísal do vedomia spoločnosti. Ľudia to vnímali hrozne pozitívne, stotožňovali to s Dubčekom a toto si myslím, že do veľkej miery prekrylo aj ten rok 1969 a potom aj tie roky 70. a 80., kedy o ňom nebolo počuť. A kedy to možno paradoxne upevnilo, že pod dojmom toho, ako ľudia videli, ako ten režim tzv. Normalizácie v praxi funguje a porovnali si to s tým rokom 1968, tak aj tí, ktorí povedzme ešte v 69. boli na Dubčeka nahnevaní za to, ako sa choval, mu nejakým spôsobom odpustili.
Samozrejme, celý tento príbeh je rozprávaním aj jednak o nádejach, o úspechoch, ale aj o ľudskom zlyhaní. Skrátka, nič z tohto nebolo ani Alexandrovi Dubčekovi cudzie a jeho osobnosť sme si aspoň priblížili takto cez tento rozhovor. Ja ďakujem zaň Petrovi Jašekovi. To je na dnes všetko. Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast denníka SME a historickej revue. Podcast Dejiny vychádza každý týždeň v nedeľu. Prihláste sa na jeho odoberanie vo svojej podcastovej mobilnej aplikácii na platformách Google Podcasty, Apple Podcasty alebo v službe Spotify. Všetky diely nájdete aj na adrese sme.sk/dejiny alebo historickarevue.com. Ak sa vám podcast páči, môžete ho ohodnotiť. Ak mi chcete poslať pripomienku, môžete sa pridať do podcastového klubu denníka SME na Facebooku alebo mi poslať mail na adresu jaroslav.valent@petitpress.sk. Ja som Jaro Valent a na tvorbe tohto podcastu sa podielal aj Viktor Hlavatovič.
Sloboda nie je samozrejmosť a preto si ju musíme chrániť. Tento podcast a poďakovanie všetkým ľuďom, ktorí pomáhajú šíriť hodnoty slobody, vám pri príležitosti spomienky na 17. november 1989 prináša Férová nadácia O2.